čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Pitanje glasi, ima li ljudi koji pravi pakao dožive još u ovom svijetu i da li i oni pokajanjem mogu zadobiti Carstvo nebesko?
Pa nema tog čovjeka koji pokajanjem ne može zadobiti Carstvo nebesko. Mislim, zato je pokajanje i dato. Niti ima tog grešnika na svijetu koga će Gospod da, kome će odreći mogućnost pokajanja. Samo normalno pokajanje se odnosi na zemaljski period našeg života. Poslije prelaska tamo ono je nemoguće. Dakle, šta uradimo ovdje, to nam je za vječnost. Ovdje stičemo blago i ovdje svoju dušu spremamo ili za jedno ili za drugo. Dakle, i ovi što dožive pravi pakao u ovom svijetu, pa bolje da ga žive nego da su ga pravili oko sebe. Problem je s ovima što ga prave oko sebe. Ali za svakog postoji pokajanje. Crkva stalno navodi primjer svetog apostola Pavla koji je bio gonitelj hrišćana. Zamislite čovjeka koji izvlači, baš kako piše u Djelima apostolskim, i ljude i žene iz kuća i predaje ih tamo na sudove. Eto, oni posle svoga obraćenja, kad je povjerovao u Gospoda i kad je zaista sve cijelo njegovo biće potpuno se promijenilo, hrišćani mu nisu vjerovali, jer to je bio praktično u to vrijeme najljući mučitelj hrišćana. Bio je poznat po tome čak do Damaska, dakle do Sirije, za koji je i tražio poslanice od ovih judejskih starešina da tamo ide i da tamo privodi, hapsi praktično hrišćani da ih predaje u tamnicu. Dakle, za svakoga je moguće pokajanje, ali za života.
Kada bi shvatili da svako vidi samo onim očima kakve mu je Bog dao, da li bi tada prestali da osuđujemo druge, pita slušalac i pita još kako se boriti protiv osuđivanja.
Pa kada bismo gledali Božjim očima, sigurno ne bismo osuđivali, nego bismo žalili. Bog ne može da osuđuje ljude. E sad treba zadobiti taj Hristov um, treba raditi na sebi, dakle, širiti sebe u svakom pogledu, znati da sve što se događa i nama i našim bližnjima i čitavom stvorenom svijetu praktično uvijek ima nekakvu duhovnu potku, uvijek nam služi za nekakvo naše uzrastanje u tajni. Svaka vijest koju čujete, svaki događaj koji doživite praktično vas nekako čini dubljima. Divno govori o Sveti Ignjatije Brečaninu, kaže: hrišćanin u svakoj situaciji nalazi korist za dušu, svaka ga situacija poučava, upućuje ga na to trezvenje, na rasuđivanje, na to da nema stvari ovdje na zemlji koja nije upućena na nebo. Dakle, sve nas upućuje, samo treba imati te oči pa to vidjeti. Divno je to, recimo, to postoji tako u svetim dušama. Ja sam imao priliku da poznam jednu zaista svetu dušu, ogromnog je ovakva utjecaj učinio na mene. To je neki monah Serafim iz manastira Filoteja, više nije tamo sad i u Americi, a koji je baš bio Amerikanac pa je došao u taj svetogorski manastir. I on nekako tako prosto srdačno primio pravoslavlje, kao da se nekako i rodio u njemu. To je nekako nevjerojatno bilo. Sjećam se, sjedimo negdje pored crkve i u tom trenutku nekako odjekne ono zvono. Da li tu nešto palo, neki komad maltera na to zvono ili neka ptičica tu. A on odmah kaže: e, anđeli zvone. Ja gledam, je li moguće da neko može, ali nije on to nešto namješteno, to baš onako mu vjeruje da su to anđeli. Je s takvom nekom prosto srdačnošću, recimo. A ovo što se tiče osuđivanja, znate, osuđivanje to vam je otprilike, kako bi se reklo savremenim rječnikom, autogo. Dakle, mjesto da stičete sebi korist za dušu tjeranjem sebe na ljubav, zaglađivanjem prestupa braći, vi jednostavno skrenite u suprotnom smjeru, njemu toliko i ne smetate koliko smetate sebi. To je više neki udarac u sebe, dakle neki klin zaboden u dušu, jer to osuđivanje, evo, pitajte svakog koji je nekog usudio, nikad tu nije osjetio nikakvu radost, samo bol osjeti nanesen na sopstvenoj duši. Zato kada osjetite, recimo, da nekoga za nečeg osuđujete, probajte uvijek u sebi da ga opravdate. Ko zna kakva je situacija bila, šta je to bilo, ko je to danas takav heroj i gigant da može da bude bezgrešni, da nigde baš ne pogreši. A uglavnom ljude osuđujemo, znate, niko ne osuđuje ove masovne ubice, ne znam, tako, nego osuđujemo ljude tako što oni, eto, tako neke male stvari pogreši, i to se nama sad onda čini planina. A ovamo što se kaže, što nestaju čitavi narodi, niko to ne osuđuje, to kažemo svi, to su zloći i tako dalje. Ko će sad još to da osuđuje, da se time opterećuje, nego najlakše nam tu komšiju, bližnjeg, nekog ovako vidi ovaj šta je uradio, eto, to nam je tako. A u stvari, kažem, eto, samo sebi zlo neko nanosimo.
Mi nastavljamo sa pitanjima. Slušateljka iz Sutomora pita: da li se treba što češće pričešćivati tokom posta ili je dovoljno samo dva puta?
Pa dugačak je ovaj post, bi se čovjek samo dva puta pričestio. Tu u našem narodu je, ako zbog neke te zahlađenosti u vjeri, došlo do tog malo ređeg pričešćivanja, pa je bilo, ne znam, jedan put godišnje ili četiri puta godišnje, ili samo pričešćivanje u postove. I to stvarno ipak treba da si shvatimo da to nije ispravno. Dakle, kada se liturgija služi, ona se služi i za to da se vjerni pričeste. To sigurno ne znači da morate da se pričestite, jer to je ipak jedan unutarnji akt duše koja treba da se sjedini s Hristom. Dakle, to je najsvetiji i najznačajniji moment vašeg života i ne može sigurno da se svede na nekakvu formalnost. Dakle, to je bukvalno sjedinjenje sa Gospodom. Ali to ne treba gledati kao nešto toliko strašno da bi se to rijetko radilo, već prije svega treba gledati kao nešto što vam je omogućeno time što se služi liturgije i time što možete da učestvujete u toj tajni, na tajnama, radi osvećenja duše i tijela, radi obesmrćivanja svog duha, radi zaista ulaženja u maticu tog duhovnog života. Priča se sveta tajna nad tajnama, ta tajna u stvari jeste crkva. I vjerujte da je veliko pitanje da li je čovjek uopšte u crkvi ako se ne pričešćuje. U ranoj crkvi, kada se služilo recimo jednom nedeljno, hrišćani su sabirali u dan Vaskrsenja Hristova, dakle u nedelju, ujutru, u početku je to bilo oni kasni subotnji sati, pa negdje posle ponoći, ili kasnije, kažem, u nedelju ujutru. Ako se čovjek ne pričesti, mora je da da opravdanje pred čitavom zajednicom zašto se nije pričestio. Dakle, zašto nije u jednodušju sa čitavom crkvom. Normalno postoje i razlozi zbog čovjek ne može da se pričesti i takve razloge sigurno i crkva uvijek uzima u obzir. Ali sigurno ne postoji razlog da se čovjek ne pričešćuje zato što je to tako, ne znam, nije navikao ili, ne znam, možda su ga drugačije učili. To je sve razumljivo, znate, ali opet to nije razlog. Dakle, omogućeno je svakom vjerniku na svakoj pravoslavnoj liturgiji da primi tajnu na tajnama, da primi tijelo i krv Hristovu. Nekakvo naše odbijanje toga i svođenje na ovoliko ili na onoliko puta, znate, to je nekakva kalkulacija sa Bogom, jesam li spreman ili nisam. A sveštenik prvi kaže za sebe, grešnik je od kojih sam prvi ja, ponavljane riječi apostola Pavla, i on sigurno, kao i ostali pravoslavni hrišćani, nije dostojan da se pričesti, niko nije dostojan. A to je dar Boži koji se daje crkvi. I mi, ako smo crkva, onda se pričešćujemo. Opet kažem, ne može vas niko ni terati na pričešće. To je jedan akt unutarnji, ali koji proizlazi iz suštine same crkve. Dakle, crkva se pričešćuje tijelom i krvlju Hristovom. Ako smo crkva, onda se i mi pričešćujemo. Ovo što postoje neke, tako da kažem, mjere pripreme za to, dakle, post, neki put ispovijest, koja sigurno opet nije toliko vezana za pričešće da vi morate svaki put da se ispovijedite. Pred pričešće to pravi formalizam od svete tajne ispovijesti i sveta tajna ispovijesti, to je dodir s Bogom, izlivanje duše pred Bogom, i on nije obavezan pred svako pričešće. Dakle, treba se ispovijedati kad god za to osjetimo potrebu, kad osjetimo da smo žalostili Boga, a formalno se ispovijedati, zaista ne vidim kakvog to smisla ima, jer u pitanju je, kažem, sveta tajna, nije u pitanju nikakav ljudski kriterijum da bismo se pričestili. Što se tiče posta pred pričešćem, patrijarh Pavle je napisao taj jedan članak koji se zove O čestom pričešćivanju, kojem je rekao da oni koji poste kao što crkva posti, dakle koji žive životom crkve, dakle koji su na bogosluženju nedjeljom i praznikom, onda kad je prirodno da su hrišćani u hramu, da su zajedno, da se raduju Gospodu, zajedno da se raduju, i dakle koji te postove crkom određene, a to su srijeda i petak svake nedjelje i ova četiri posta koji imamo toku godine, koji to poste, dakle mogu da se pričeste. Znate, tu postoji još jedna velika opasnost da mi se tu tajnu pričešća svedemo na neki uslov posta. Taj post je naše dobrovoljno pristajanje da ostanemo eto malo gladni, isto onako kao što se recimo i u očekivanju nekog dobrog prijatelja, nekog dragog bića kojem dolazite, stvarno ne možete najesti. Dakle, mi se pripremamo za to, pripremamo se radošću, se pripremamo da dočekamo najradosnijeg gosta, i ovo što crkva predlaže kao te postoje, oni jesu stvarno neki znak te opšte pripreme, ali naša priprema, unutarnja priprema je najvažnija. Čak i ako se ispoštuje ova, da kažem tako, opšta priprema, bez te unutarnje pripreme, dakle da niste svjesni šta radite kad se pričešćujete, opet sve to, mislim, nema nikakve vrijednosti. Dakle, treba se dušom i tijelom pripremiti za dolazak Gospoda, i onda zaista nema više ni pitanja kad, koliko puta, znate. I nije važno što je post. Može se, ne može, nego i treba čovjek da se pričešćuje van posta, jer ovi opšti postovi koje je crkva naložila, ova četiri posta tokom godine, oni su vrijeme našeg samosabiranja, dakle usredsređivanja na duhovni život, ali oni uopšte nisu napravljeni zbog pričešća. To je stvarno jedno, da kažem, degradacija i posta i pričešća. Ne može pričešće da zavisi od posla, koliko god je post potreban za pričešćari. Kažem, ako formalistički budemo to radili, već dolazimo u nekakve, zaista neka izopačivanja hrišćanstva. Pričešće je prirodan akt ljudske duše koja voli Hrista više od svog života. I kad je u tome, onda je sigurno neće zaista predstavljati problem kako da se pripremi za najsvetiju tajnu.
Slušateljka iz Bara pita da li umrli mogu da pomognu živima na zemlji.
Zavisi kakav su stepen stekli u toku života, kako mjesto imaju pred Bogom. Umrli su i sveti i oni su svi otišli od nas, ali imaju ogromnu slobodu pred Bogom zbog bogougodnog života koji su vodili ovdje na zemlji i srazmjerno tome mogu i da nam pomognu. Kad se kaže da umrli više ne može da se moli za sebe, a onda očigledno ne može ni za druge, misli se na tome da praktično on više za spasenje svoje duše ne može ništa da uradi. Međutim, ima ljudi koji su spasli dušu, i to je ogromni broj takvih, njih zovemo svetitelji, koji su toliko sigurno spasli svoju dušu da i za vrijeme njihovog života, kasnije i poslije smrti, ljudi ih osjećaju kao nekog koji im pomaže u prilaženju Bogu, dakle koji i dalje brine o njima i koji imaju ogromnu smjelost pred Bogom. Dakle, to je ono što je Gospod rekao. Kažem, ima neki koji su nadvladali smrt, koji već su u svetlosti carstva nebeskog.
Slušalac pita kako se može znati da li je neko đavo iman ili duševno bolestan.
Obično se to vidi u odnosu prema svetinji. Jeste to velika razlika, sigurno. Međutim, očigledno da ti ljudi koji su đavo imeni, oni zaista ne trpe svetinju. Dakle, ne trpe ni hramove, ni mošti, ni miris tamjana, ali opet to je strašno opasno. Sve te ljude koji recimo nešto toga ne trpe ili pokazuju nekakvu neprijatnost pri tome, proglasiti za đavoimane. To ne mora uvijek da bude slučaj. Međutim, ako su u pitanju zaista ti nekakvi napadi pred moštima svetitelja i zaista neuravnotežena ponašanja, onda je očigledno šta je u pitanju. Ali kažem, opasno je ljude koji, recimo, imate ljude koji nisu uopšte pozetnuti, ali su recimo stvarno nekako bogomrsci i ne vole ni crkvu ni to, i oni saista doživljavaju kao neprijatnost paljenje tamjana ili gledanje ljudi koji se poklanjaju moštima, ali to nije to. Dakle, već kad je u pitanju jedno očigledno ponašanje koje nije uračunljivo u prisustvu svetinje, onda je jasno što je u pitanju.
Evo i posljednjeg pitanja za večeras. Slušalac pita koja je razlika između voljnih grijehova i onih učinjenih usled spleta okolnosti.
Je teško nama samo ako se opravdavamo tim spletom okolnosti, jer to nam uvijek izgovor. Bilo je ovako, nisam mogao drugačije da uradim. Greh je greh, tu nema šta. A za greh se treba pokajati. Toliko će nam se prije oprostiti ako izbjegavamo da se pozivamo na nekakve okolnosti, nego samo na sopstveni nemar, nego da se sad mi tu pred Hristom opravdamo. Mislim, Gospod tačno zna koja je bila situacija i kakva je naša uloga u tome. Zna kako smo mogli da se postavimo i zna šta smo uradili. Prema tome, bar se ne treba na te neke okolnosti izvlačiti, osim opet ako je čovjek u nekakvom očajanju, tada zaista treba da potraži savjet kod duhovnika, koji će mu odmah reći da sigurno situacija nije toliko tragična da treba padati u očajanje zbog bilo kakvog grijeha. Ali kažem, ako se budemo izvlačili na te okolnosti, samo ćemo sebi još. Znate, i Adam se izvlačio na okolnosti. Evo, žena koju si mi dao, dade mi ovo. Eto, to je jedna okolnost. I mi zbog toga, eto, trpimo koliko hiljada godina zbog njegovog tog izvlačenja, evo šta trpimo. Kažu i oci da je Adam u tom trenutku rekao: sagreši Gospod. Svega ovoga ne bi bilo. Što ne znači da bi tajna spasenja bila promijenjena, bi samo bila na jedan drugi način sprovedena, ali ne bi bilo tog pada čitavog čovječanstva u licu prvoga čovjeka. I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.